Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Še enkrat dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, smo sredi, bi lahko rekli že junija. Nekateri pravijo, da so skoraj pasji dnevi, no včeraj je marsikje padala tudi toča in lahko bi rekli, da je eno čudno vreme. Zdaj pa nas čaka zelo vroče vreme vse tja do začetka naslednjega tedna, pravijo vremenske napovedi. Računske napovedi potem kažejo tudi rahel padec temperaturi, nekaj padavin. Torej, po skoraj tipično aprilskem vremenu v maju je zdaj tako vreme lahko, rečemo, nov zalogaj za naše vrtnine in ostale rastline in v današnji svetovalnici bo beseda tekla prav o tem, kako za vrtnine najbolje poskrbeti. Naša gosta sta dva strokovnjaka, oba prihajata iz Semenarne Ljubljana. Najprej gospa Barbara Lončar-Vrhovec, vodja blagovnih skupin vrtnin in navdušena vrtnarka. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
In pa Matej Zagoričnik, vodja vrtnega centra v Celju. Gospod Matej, tudi vam lep dober dan.
Lep dan.
Za začetek morda z vami začnemo, gospa Barbara. Kako vidite aktualne razmere? Kaj bi rekli?
Meni se zdi, da preveč panike zganjamo, ker imamo srečo, da smo na taki legi oziroma da je Slovenija na taki lokaciji, da uspevajo različne vrtnine, različne rastline, različne okrasne drevnine, tako da izbira je popolna. Pravilno se moramo organizirati in mi prilagoditi, ker rastline so že prilagojene.
Torej, ne zdihovati nad tem, kar vidimo zunaj, ampak sprejeti to kot dejstvo.
Sprejeti to kot dejstvo in se pravilno organizirati oziroma izbrati, kaj želimo imeti, kaj radi jemo, kaj radi kuhamo in je to naš cilj oziroma izbor vsega.
Gospod Matej, še vaš pogled.
Ja, jaz tu vidim predvsem vremenske neprilike, ki so zdaj v zadnjem času, bom rekel, zelo ekstremne te vremenske razmere. In sicer te, kako bi rekel, različno vplivajo na našo zelenjavo v vrtu. In sicer visoke temperature, ekstremne, onemogočajo normalno rast rastlin, povzročajo žige na listih, vse to vodi k potem zmanjšanjem številu plodov, manjšem pridelku in pa konec koncev tudi kakšna škoda lahko nastane na rastlinah s tem. Potem na drugi strani hudi nalivi, velika moča, toča, tudi te zadeve, te vremenske neprilike so zelo neugodne za rastline, tako da moramo v teh, tudi v teh pogojih znati pridelati kvalitetno zelenjavo na našem vrtu, tako da obstajajo določena pravila, ki se jih lahko poslužujemo, da nam to potem nekoliko lažje uspe.
Ja, in prav o teh opravilih se bomo ustavili. Gospa Barbara, mnogi pravijo, notri je zelo mokro, povrhi je že suho, tam, kjer je bil včeraj dež in nevihte, je tudi povrhu mokro, predvsem pa je skorja.
Matej je že omenil, ne, da je potrebno pregledati nasad, posevke, prilagoditi stvari, ampak osnova je ta, da zrahljamo skorjo, plitko ni treba globoko prekopavati, dodamo kakšno gnojilo, potresemo, če je potrebno. Zelo dobro pa pomagajo zastirke pri teh stvarih, da se nam zemlja oziroma vrhnji del ne zaskori. Najboljši, meni se zdi najboljši rešitev miskantus, to je posušena trava, ki zelo lepo diha, tisti, ki imate pa veliko trave, prkošnji pa dodajete pač kot za stirko sveže rahlo posušeno travo, ne prevelik sloj, da se posuši od ene košnje do druge in lepo zastira tla in preprečuje zaskorjevanje povrhance in spiranje.
Torej, če vas prvo razumem, ko kosijo travo, je bolje to posušiti, ne takoj zeleno dati kot za stirko.
Mi v testu so boljše izkušnje, da je trava rahlo suha.
Mnogi še nismo slišali za miskandus, zakaj gre pri tem, je to neka visoka trava?
To so trave, ki se porežajo, posušijo in so super za stirke in odganjajo tudi določene škodljivce.
Aha, jo lahko porabimo tudi proti polžem?
Tudi. Tudi zato, ker je taka malo bolj ostra in polži ne marajo ostrih stvari.
Gospod Matej, verjetno tudi v vrtnem centru, ko pridejo ljudje, zdaj pravijo, imamo zelo zdelano zelenjavo, smo sadili tam v začetku maja, ko so bili tisti trije lepi dnevi in ne vemo zdaj, kaj storiti, kaj vi svetujete.
Ja, v primeru, da je zelenjava zdelana, tako pravite.
Na plodovke se ponavadi obračajo.
Ja, se svetuje pač ti biostimulatori rasti. V zadnjem času zelo modi aminokisline in pa morske alge. Pri aminokislinah ponavadi so komponirane v organsko gnojilo, prenašajo ta hranila, pomaga prenaša ta hranila po rastlini, se pravi, rastlina se prej upomore, predvsem tudi kadar prije do kakšne toče, se rane hitreje zacelijo, odpornejša je proti boleznim, ker so potem te celice, se pravi, bolj močne, teže vstopa bolezen v samo rastlino. Tako da ti biostimulatori so zelo, bom rekel, zaželeni za takšne pogoje, ki jih smo sedaj deležni.
Mnogi pravijo, ponudba je zelo velika, ne vem, kako bi se odločil. Alge, aminokisline.
Lahko tudi kombinacija obeh. Bom rekel, pri morskih algah je zelo dobro deluje proti boleznim. Tako da izredno krepijo rastline, rastline postane močnejše, bolj zdrave. V morskih algah je ogromno mikro, makro elementov, pa tudi mineralov, vse to rastline nujno potrebujejo in se vemo v ekstremnih pogojih. Rastlina nima možnosti sprejeti ta hranila direktno iz tal, zato največkrat tu uporabljamo, bom rekel, mešanico z vodo, alge z vodo in potem kar foliarno poškropimo po listih in rastlina hitreje v sebe, tudi do 40% hitreje v sebe potegne. Te hranilne snovi.
Postavlja se vprašanje, je bolje zgodaj zjutraj, je bolje pozno zvečer uporabiti te pripravke?
Ja, vsekakor je bolje zgodaj zjutraj, ker so rastline hladne. Vkolikor nam pa čas ne dopušča, pa da to uporabljamo zvečer, dajmo to čim bolj pozno zvečer, pa z postano vodo. Se pravi, da rastlina ne dobi dodatnega šoka z kakšno hladno vodo, ampak da je voda nekje en dan nekje na zunanji temperaturi in potem s tem lahko škrpimo po rastlinah.
Torej, to vodo naliti v sod, počakati, da se tam ogreje na zunanjo temperaturo in s tem škrupiti. Pri algah ponavadi ljudje rečemo, čisto majhen odmerek je, a bo to sploh pomagalo in potem pomagamo še z majhnim odmerkom. Verjetno to ni najboljše, ne?
Pretiravati z ničemer ni dobro. Zaradi tega, ker vemo, da čez eno stvarjo pretiravamo, potem se nam na drugi strani začne stvari podirati. In zaradi tega se je dobro držati pač navodil, ki so predpisane, zato narejeni so bili v preteklosti tudi poskusi na teh s temi stvarmi in dajmo se držati, kar je napisano po navodilih. Ne.
Ja, gospod Matej, prej ste rekli, dobre so tudi kombinacije, ampak verjetno to so že pripravki, ki so kombinirani, ne da bi človek dal en odmere kalk, potem pa še en odmere aminokislin in z vsem skupaj škropil.
Ne takoj, lahko pa kombiniramo, ne vem, danes škropimo z algam, v času, ko pa so temperature, ne vem, kaj je pa napovedan, da bojo pa vremenske neprilike, pa raje uporabljamo aminokisline, ker bomo s tem tudi, bom rekel, zaščitili rastline pred stresom, ki bi jih doživele, se pravi, kakšno točo, da se rastline potem hitreje opomorejo.
Sem slišal prav pri algah, da nekateri pravijo, da kar s tedenskim zamikom preventivno škropijo rastline. Se vam
tudi
zdi to?
Preventivno je zelo dobrodošlo, saj bom rekel, alge zelo dobro delujejo proti boleznim, predvsem plesnjivkam, tako da je priporočljivo, ker če mi lahko preprečimo, pravijo, da preprečiti je boljš, ko zdraviti, ne? Ker hitreje v bistvu rastlino ne prezadene bolezen, ampak rastlina lahko tu nemoteno raste naprej.
Je kakšna vrtnina, ki jo ponavadi gojimo v naših vrtovih, ki pa alg recimo ali pa aminokisline prenese? Ali je to tako univerzalna stvar, da pomaga vsem?
Glede teh rastlin, bom rekel, ne bi vedel, da bi bila kera zelo občutljiva na samo vsebno morskih alg, tudi na aminokisline, ker gre v bistvu to so nujne zadeve, alge in aminokisline se bojo nujne zadeve, ki jih rastlina skozi potrebuje in rastlina jih ima, ampak v stresnih situacijah jih ima premalo in jih ne more
sintetizirati
iz tal ali pa iz ozračja potegnati. Taki meri, ko jih potrebuje, zato jim moramo pomagati. Ne?
Torej, lahko smo brezkrvni, kar se tega tiče. Gospa Barbara, če so nekateri s plodovkami čakali in zdaj gledajo kako in kaj, verjetno je zdaj zadnji čas.
Plodovke se še vedno lahko sadijo, se vemo, da nekaterim jih je poškodovala neurja, nekaterih še niso sadili, ampak izbirajte sorte, ki so zgodnejše in preverite, da je rastlina močna, da ima kratko steblo in da je maksimalno visoka 35 cm. Pa ne pozabite posaditi zraven paradižnika še baziliko, ker vemo, da bazilika odganja pepelasto plesen, tako kot je Matej že prej, ali preprečuje razvoj in daje poseben okus paradižniku.
Kako postopati pred samim sajenjem? Zdaj, glede na to, recimo, zemlja je bila prekopana, večkrat smo zatirali plevel, tako da smo jo še malo zrahljali in tako naprej. Bi jo zdaj morali pred sajenjem globoko zrahljati ali samo tam, kjer sadimo?
Jaz predlagam, da samo tam, kjer se sadi. Lahko tudi vemo, da paradižnik lahko posadimo globje, ne, ker ustvari stranske korenine in si hitreje ujača, pa potem lahko začnemo čez en teden do 10 dni rastline oziroma nasad krepiti s tem, kar je Matej povedal z algami in aminokislinami.
V današnji svetovalnici se ustavljamo ob opravilih na vrtovih v letošnjem letu, ki je spet, bi lahko rekli posebno, naša gosta sta strokovnjaka Semenarne Ljubljana, gospa Barbara Lončar-Vrhovec in gospod Matej Zakoričnik. In kot smo rekli, ste zdaj na vrsti vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, svojimi vprašanji. 1-512-10-00 je številka našega studija in prva je poklicala gospa Anica. Dobro jutro, dobar dan.
Ja, dobro jutro. Lepo pozdravljena oba strokovnjaka. Jaz bi pa imela vprašanje za njujo zaradi fižola. Jaz sem prvi fižol sadila že čist pred 1. maja in se mi je zdel, to je bilo verjetno prezgodaj, ker nismo imeli ene dva vikenda, pa je zelo mraz, veter, vse. Ampak sem pa ta drugega sadila pa 18. maja, tisti je pa prišel ven v redu prekvar, ta nizek pa ne. In jaz striktno sedim samo vaše semena od semenarne. Tako da ne vem, ali je kakšen problem s kalivostjo letos ali kaj. Zdaj ne moram še enkrat zgleda saditi tudi tega nizkega rumenega sedim.
Ampak takrat po 18. je bilo potem precej dežja, kaj ne?
Je bilo precej dežja, sicer, ampak je bilo pa že toplo, no, tako da, ker prikras fižol mi je v redu prišel, pa nizak pa ne.
Gospod Matej, gospa Barbara.
Bom Matej dopolnil. Zdaj jaz vam predlagam, da ta nizek fižol pogledate, ker je pod zemljo, veste. Jaz pa sem imela podoben problem. Aha. Sem prekopala in je bil v zdiku pod skorico.
Aha, ni mogel ven.
Ja, ni mogel ven. Čeprav prekopala sem ga, sem pač bila prehitra, ne, in posadila na nov. Čeprav sem včeraj govorila s tehnologom iz selekcije in pravi, da tisti, ki so ga sadili, mislim, da točno okoli 18. maja je bilo pol hladno, a ne, in se je zaoblekal kaljenje več, a ne, normalno kali 7 dni in bo zdaj 14 dni kalil. Dajte pogledati, kako je v zniku pod povrhnico. No?
Torej bi lahko rekli previdno,
ja,
odbrskati.
Ja, jaz bi pogledala na vaše mesto.
Aha, tako. Preden bi se odločila za novo.
Za novo sajenje.
Ja, ja. Gospod Matej?
Ja, tu se jaz kar pridružujem Barbari. Podobno zadevo sem tudi jaz imel doma. Smo že imeli namen na nov fižol saditi. In ko smo že se spravili pravilo, smo le malo odgrnili zgornjo povrhnico in je res, fižol je že kalil in trenutno ga že zdaj imamo, bom rekel, že ima 2-3 liste.
Aha.
Je za počakati. Vemo, da tudi če fižol damo v toplo zemljo, pa če pridejo neugodni pogoji, se ta, bom rekel, kalitev
podaljša
lahko tudi za 14 dni.
Aha. Torej, če en grmiček odgrne, previdno bo videla, kaj se dogaja.
Tako, lahko je pa problem tudi s stalnimi škodljivci. To pa tudi, bom rekel, kakšne strune lahko pa bramori.
Barbara?
Pa bil je že na let tudi fižolove muhe, a ne? Nekateri so imeli tudi sesana zrna že, to se pa praktično ne vidi.
Torej, preveriti, sicer pa na novo posaditi, bi lahko rekli. Gospa Rozi nas že kar dolgo časa posluša in čaka. Dobar dan.
Dobar dan. Že imam jaz podobno vprašanje. Lep pozdrav. Peteršilj sem sejala zdaj že trikrat, pa ni uskalil. Pa iz različnih vrečk, od semenarne do Valentina, pa nič ni uskalil zdaj že tretjič. Je že več kot teden, kar je bil tretjič posejan. Prvič je bil pokrit, ene 3 tedne, potem sem odkrila, drugič, ko je bilo že tako toplo. Zdaj sem ga pa spet nazaj pokrila po tretjem sajanju, ampak še nič ni od njega.
Kako globoko pa ste zasuli seme?
Ja, samo malo, si so grebelco, samo tok, da se zagrne.
Aha.
Je pa res precej odsedna zemlja, samo je bil cel maj dost mokr, je to zalival.
Dobro, gospa Rozi, vam bo gospa Barbara poskušala odgovoriti.
Lepo pozdravljeni. Vemo, da peteršilj kali 21 dni, ne? Temperaturo tal ob setvi bi mogla biti 9 stopin, to smo imeli že v sredini maja, pa je padla in je bilo šele konc maja zopet primerno, tako da lahko, ne, lahko je padel v ta termin in se je podaljšala kalivost, lahko tudi do 30 dni, ampak zdaj bi mogli gospa odkrite, mogli bi, pa boste videla rastlince v roku 4 do 5 dni.
Aha. Torej ni dobro, da je pokrito, če
ne,
bro?
Ne, v tem trenutku ne.
Aha. Gospa Rozi?
Hvala lepa.
Hvala. Dobro. Gospa Marjana je z nami. Dobro jutro, dobar dan.
Ja, dobro jutro. Jaz bi pa rada vprašala glede paradižnika.
Ja.
Ker, se pravičujem, steblo je na sredini približno 7 do 8 cm čist porjavelo, ampak drugač pa lepo raste, listi niso rjavi, pa me zanima, je to že plesen, ali bo se še opomogu, ali mu kako pomagam, ali rajš nasadim novega.
Ja, gospod Matej.
Ja, zdaj, če samo pri steblu, če je samo pri steblu kakšen rjavka smadeš, je lahko tudi to posledica te vremenske neprilike, se pravi hude pripeke od sonca, lahko je kakšen ožig. Ni mus, da je bolezen, bi pa svetoval vsem preventivno kakšno škropljenje z bakrovim pripravkom, na osnovi bakra ali pa bom rekel na osnovi gline in s tem potem poškropite. Lahko pa tudi z dodate alge zraven, da bo paradižnik še bolj, bom rekel, odporn proti vstopu raznih patogenov te skozi te.
Kje pa dobim to na osnovi bakra pa glina? So to biološko?
Lejte, lahko te pripravke dobite v vrtnih centrih kalija, v apotekah. Tam imate izbire sicer na stropeni ali pa na naravni osnovi. Jaz vam bolj svetujem na naravni in pa na osnovi krepitve rastlin. Predvsem zato, ker vsi se trudimo, da bomo v vrto pridelali pač zdravo zelenjavo.
Torej boste poiskali v apoteki in povprašali, rekli bakrov pripravek za plodovke, za paradižnike in boste našli, čim prej pa verjetno, kaj ne, Matej?
Ja, to škropim ali samo enkrat?
Jaz vam priporočam, da to zdaj poškropite in ta paradižnik bo nekje dobrih 14 dni zavarovan pred boleznim. Zdaj, če je pa že bolezen v sami rastlini, bo pa ta baker, bom rekel, tudi deloval proti tej bolezni, tako da...
Torej, čez 10 dni pa verjetno ponoviti.
Lahko, ampak po mojem ne bo potrebno.
Aha. Tako. Ja. Potem nadaljevati samo z algami naprej.
Tako.
Aha. Ja, gospa Marjana, še kakšno vprašanje?
Ne, za enkrat ne. Najlepša hvala.
Hvala, lepo zdrav v Kamnik. Gospa Barbara, hoteli ste nekaj dodati?
Ja, če gospa ima možnost, pa če želi, lahko paradižnik ukrepi tudi s prevrelko njivske preslice ali pa z ognjiča.
Aha.
Recepte pa dobi na spletni strani semenarne.
Aha, tako, to so naravna sredstva, ki lahko delujejo krepilno in preventivno, bi lahko rekli. Gospa Barbara, mnogi se sprašujejo, kdaj sejati v letošnjih razmerah radič, ki ga bomo potem po zimi pobirali, pa radič za siljenje, kdaj bo tisti čas?
Matej je že prej omenil, da se sezona vleče in prekriva, ne?
Aha.
Tako da običajno je bil zdaj čas že za pripravo zgodnje jesenskih vrtnin, ampak jaz še vedno menim, da se moramo mi prilagoditi, ker izbor je velik in posejmo tist, kar radi jemo, ko bomo tudi uporabljali. Je pa res, da je čas za setov ali pa vzgojo sadik zgodnih endivij oziroma tudi za nakup zgodnih radičev. Lahko sejete portulak, jedilni portulak, ki prenaša zelo dobro vročino, ima okus, kiselkasto okus kot kislica, nekateri smo v svoji mladosti kislico nabirali kot, kako že, zajci ali kako se reče temu.
Ja, danes mladina tega več ne ve.
Niti ne poznajo, ja. Ampak je v trendu, veste, za mikrogreens se uporablja, kar precej prihaja nazaj. Lahko se še vedno sadijo kumare oziroma sadike, izbirajte sadike z močnimi koreninskim sistemom. Tako da moje mnenje je, da za nič ni prepozen ali pa prezgodaj. No?
Torej, če vas prvo razumem, ne se obremenjevati, da smo že skoraj sredi junija in tako naprej.
Da smo karkoli zamudili.
Ampak se prilagajati temu, tako, kar nam narava, vreme pač
narekuje,
kroji. Če se bodo tako vroči dnevi zdaj nadaljevali pri teh setvah, ja, pokriti s kopreno, ne pokriti s kopreno, prej ste rekli, gospe naj raje odkrije za en čas.
Zdaj, po mojih izkušnjah je dobro pokriti na začetku, mogoče kakšne 4 tedne maksimalno, sploh pa zdaj, ko so napovedane plohe, da se vrhni del ne bo zaskoril. Aha. Treba je pa potem odkriti, ker rastlinca vznikne, ne, in jo pod tkanino ali pa pod, ko pokrivajo, se ustvarijo više temperature in enostavno lahko rastline zginejo, obolijo, karkoli se lahko zgodi z njimi.
Torej vsak dan spremljati, kaj se dogaja, takoj ko pokukajo ven, odkriti.
Tako.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, hitro se izteče po ure. Hvala vsem, ki ste poklicali in spraševali. Z veseljem smo odgovorili, sta odgovorila naša gosta Barbara Lončar-Vrhovec in Matej Zagoričnik, oba iz Semenarne Ljubljana. Lep dan in vse dobro tudi vama.
Enako. Zahvaljujeva se za vabilo in enako vsem.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.